Du lytter til P1.
En nat i april, der blev et hoved fragtet fra Silkeborg til Aarhus i bagagerummet på en Golf. Det var i al hemmelighed, for der skulle gerne være fuldstændig arbejdsro omkring hovedtransporten. Og ja, I hørte rigtigt. Man fragtede simpelthen et hoved. Og det lyder nærmest som en klassisk krimiscene fra fiktion, men den her, den er altså god nok. Hovedets ejer levede rent faktisk for omkring 2400 år siden, og også kendt som Tollundmanden. Så i april fragtede man her Tolland hen til en ny smart CT-scanner for at undersøge den her gamle mosekrop. Til sidst i den her time undersøger vi, hvad man så har fundet ud af.
Og så zoomer vi ind på artisten bag det her kæmpe verdenshit. Tyler hedder hun, en 22-årig sydafrikaner, der ved nattens Met Gala i New York var iklædt en kjole af sand. Til sommer skal hun spille på Roskilde Festivalen, og i mellemtiden turnerer hun med sine megahits, men også med budskabet om alt det fede, der er ved sydafrikansk musikkultur. Vi har mere på plakaten om den her på mange måder spændende stemme lidt senere.
Og det er altså en time, hvor vi også kigger på farven blå, som kunsthistorisk set har stået for noget helt særligt. Derudover er kulturen heldigvis helt uden blues.
Yay!
Og i studiet står vi stadig Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen.
Ja, vi begynder som sagt med historien både om den blå farve, men også om et helt særligt billede i Odense. Det er en historie, der begynder med en hvid plet på et maleri af den modernistiske maler Vilhelm Lundstrøm. Den fik, altså pletten her, fik museumsgæsterne til at spørge nysgerrigt, for hvorfor var pletten kun at se på maleriet og ikke for eksempel på plakaten af maleriet i museumsbutikken?
Ja. Det her spørgsmål det fik Kunstmuseet Brands til at dykke ned i Vilhelm Lundstrøms farver, og er nu hundredvis af vatpinden senere blevet til en udstilling, hvor nogle af Lundstrøms kendteste værker er blevet scannet, skåret i, renset med vat og undersøgt. Lundstrøms evighedsblå hedder udstillingen, der åbner på på torsdag overmorgen. Og jeg tog faktisk i forvejen for at spørge kurator Ellen Emos og konservator Clara Bratt Lauritsen, hvad vi kan lære af at lægge Lundstrøm under lup.
Så nu nærmer vi os tredje sal her på museet, og udstillingen så er herhenne, hvor vi er ved at male en væg op med, jeg ved ikke hvor mange forskellige blå nuancer, som ligesom er temaet for udstillingen. Så,
ja, har dufter også meget tæt af maling, og så er det nærmest sådan et farvekort for sådan en helt lys himmelblå, og så op til en mørk, nærmest sådan midnatsblå, men med en smule sådan pink nedenunder nærmest, ikke? Citrende.
Mm-hmm. Jo, vi har prøvet det, vi gerne ville med udstillingen. Det var jo at finde ud af, jamen, hvad er det så for nogle blå farver, vi finder i Lundstrøms malerier. Han skal selv have kaldt sin baggrund for evighedsblå, men det er jo ikke en farve som sådan, der findes. Så vi indgik et samarbejde sammen med Konserveringscenter Vejle og en virksomhed, der hedder Newtech, her i Odense, og så Syddansk Universitet. Så der har været en masse forskere og konservatorer involveret i at finde ud af med forskellige tekniske metoder, hvad det var for nogle blå farver, man finder i Lundstrøms malerier. Så derfor er der rigtig mange blå farver også på gulvet og på væggen her i udstillingen.
Det er nærmest også, jeg tænker sådan, at evighedsblå, det er jo nærmest mere en, det er vel mere sådan en filosofisk idé end en farve?
Man kan sige, at den blå farve fylder meget i Lundstrøms produktion, og også i perioden for modernisterne. Og farveteoretikeren og maleren Kandinsky, som var russisk maler, han taler netop om den blå farves evne til at vække vores oplevelse af det uendelige og noget oversensligt. Så nu kan jeg ikke huske, hvad dit spørgsmål var.
Jamen, det er vel det her med, at det er mere et koncept, en evighedsblå,
ja,
end en farve.
Der er i hvert fald noget i ordet evighedsblå, som både, kan man sige, peger på, at han tager den med igennem hele sin produktion fra start til slut, men også at den farves egenskaber, tror jeg, som han prøver på en eller anden måde at bruge i nogle af sine værker. Hvis vi kigger på det maleri, der hedder Opstilling med kander, som netop er det med den mystiske plet, det kunne være sjovt at kigge på den blå farve, som er sådan. Så vidt jeg husker, er det ren ultramarinblå, som han har brugt i det maleri. Men den har netop, der er nogle genstande, der ligesom svæver. Det er sådan en opstilling med en appelsin og to hvide kander, som svæver på en eller anden sådan lidt violinkasse, eller sådan en violinstrengeinstrument-agtig plateau, i sådan et rum, som egentlig er sådan lidt universagtigt, fordi tingene kaster ikke nogen skygger ud i rummet, og de svæver så i det her blå rum, som er sådan evighedsagtigt.
Ja. Jamen lad os da gå over til det. Og nu har vi også fået selskab af dig, Clara.
Ja. Jeg er fra Konserveringscenter Vejle, malerikonservator, og det er mig, der har haft fornøjelsen af at rense opstilling med kander. Det havde simpelthen en tynd hinde af sod over sig, helt bitte små sorte partikler, som lå fuldstændig jævnt over overfladen. Det er sandsynligvis kommet fra en kakkelovn. Det er ikke så gulligt, som det ville have været, hvis det var tobaksrøg. Det er der også lidt af, men der er rigtig mange sorte partikler, hvorfor jeg tænker kakkelovn. Og der har jeg jo så haft fornøjelsen af at fjerne halvdelen af det her sodlag. Når sådan et smudslag, som det gjorde fra starten, ligger helt jævnt, så tænker man ikke på, at det er beskidt. Men så har der jo været på et tidspunkt en, der lavede sådan en lille rensetest eller en lille prøve og havde fjernet en lille bitte plet af det her sorte, så der pludselig var den her mystiske hvide plet på maleriet, som man så ikke rigtig vidste, hvad var for noget, indtil at nogle konservatorer, det var så ikke mig, men nogle andre konservatorer, kunne fortælle Brands, at jamen, det er fordi jeres maleri faktisk er ret snavset, så den hvide plet, I ser, det er der, hvor man har fjernet snavs. I den rensede del er det som om, at solen skinner på det, synes jeg selv. Det er sådan som om sol og skygge. I den rensede del, der ser vi bare, at farverne træder kraftigere frem. Det man også vil kunne se, vi kan ikke så godt se det i det her lys, men i sidelys vil man kunne se, at farverne er meget mere blanke, der hvor vi har fjernet smudslaget. Man vil også kunne se, at der er en forskel på matte og blanke partier. Så det er ikke kun, det er ikke kun farverne, der bliver flottere og kraftigere af at blive renset, men vi har altså også nogle kontraster i mat og blankhed, som er tydeligere. Det vi også kan se ved andre af hans værker, det er, at han også bygger sine værker op i rigtig, rigtig, rigtig mange lag. Det har han ikke gjort så meget her. Altså den blå er forholdsvis altså ens. Det er ligesom den her ultramarin blå over det hele. Men han har altså værker, hvor han bygger den blå op i måske altså op til 30 lag, har vi kunne tælle, for vi har taget små prøver, støbt dem ind, og så har vi kunne se, hvor mange lag han bygger sine farver op med.
Sjovt, men skal vi prøve at bevæge os over til den scanner, som også er en del af udstillingen?
Ja, så skal vi bevæge os et helt andet sted i museet.
Ja, Brands er jo den her gamle klædefabrik, hvor der er fire etager og kæmpe store trapper op og ned mellem, ja. mellem alle afdelingerne. Ja. Hvad er det for en scanner, vi skal ned til?
En scanner, som virksomheden Newtek, der ligger her i Odense, har udviklet, og den betjener sig af noget, der hedder et hyperspektralt kamera. Og det, som den her scanner blandt andet også kan bruges til, det er at se, hvad der gemmer sig under skinnet på en kartoffel, og se, om en kartoffel den er rask eller syg, fordi kartofler kan faktisk godt rådne indenfra og udvikle sådan en sort mørke, der bare udvikler sig fra kartoflens indre. Så den teknik, som den der hyperspektrale scanner, den bruger, den kan man også bruge på kunst til at se på samme måde, hvad der gemmer sig under overfladen på et maleri. Nu nærmer vi os.
Nu bevæger vi os ind igennem et lille lagerlokale.
Ja, men nøglen virker ikke. Så skal vi altså lige have fat i nogen, der kan låse op her, tror jeg. En anden person. Sådan er det med museer. Så vi står her i mørket. Scanneren skal selvfølgelig op i udstillingen, så publikum selv kan bruge den, men lige nu er den altså ved at blive indstillet helt korrekt. Hej, Irin. Kan du komme og låse op for rummet? Okay. Tak skal du have. Hej.
Men det var en stor overraskelse og meget ekstremt spændende at lave de her analyser på Lundstrøm, for der gemmer sig rigtig meget under overfladen. Altså han har haft en lang arbejdsproces, før han når det færdige motiv. Og det er det, vi kan se, hvordan han har rykket på motivet. Altså han starter jo faktisk med at tegne motivet op i opstilling med kander. Det ser vi meget tydeligt, hvordan han har brugt lineal og hvordan han har brugt altså simpelthen små noter, kan vi se, han har lavet. Tal, der sikkert angiver, hvad skal vinklen være her, og hvordan, altså et meget omhyggeligt forarbejde, sådan med sådan meget matematisk også. Og så alligevel, når han så sætter de her kander, skåle, jamen så ændrer han på det. Og han ændrer på det igen og igen og igen, selvom han nærmest er færdig med motivet. Altså så rykker han det lidt til højre, rykker hanken, fjerner noget af en kande, så det bliver til en anden slags kande. Og der er altså nogle elementer, han tager helt ud. Og det er sådan en proces, som vi afslører for første gang med den her udstilling og med de her metoder.
Men jeg synes faktisk, altså noget af det sjoveste...
Og nu kommer der ind og åbner døren ind til scanneren. Men lad os lige høre lyden, når den her tænder. Det er sådan en stor, underlig metalkonstruktion, som er grå og blå, og netop med en stor hat, der ligner en M-hætte, men hvor der også er sådan et lille stik til en mobiltelefon, og en skærm, hvor der står record, den trykker jeg på nu. Og så kører der sådan et rullebånd forbi, som lyser ned på et lille stykke papir med blå maling på.
Ja, ja, ja.
Hvad kommer der? Hvad er det?
Jamen, det der kommer, det var, at det der umiddelbart bare lignede et stykke papir malet med blå lakfarve. Der var nogle tykke lag. Mm-hmm. Så først så ser man sådan en masse malerstrøg, og først ligner egentlig akvarelmalerstrøg. Det er ligesom dryppende på, og så bliver det tykkere og tykkere, og så pludselig står der evighed nedenunder, som om der er sådan en skjult skrift i det blå.
Ja, og nu er den ikke helt, selve brugerfladen på den her skærm er ikke indstillet, sådan som den vil være på udstillingen, men når publikum kommer, så vil det her vise sig visuelt, både hvilke farver vi går igennem på spektret, men også hvor det ultraviolette spektrum ligger, som er ret lille, og så det synlige, som vi normalt kan se, det er 400-700 nanometer cirka. Så det vil sikkert ligge sådan, ja, her, ikke? Og så til sidst over det ultraviolette. Så altså her i det ultraviolette, men så i det synlige er der selvfølgelig totalt sort på skærmen, fordi vi kan ikke se igennem det der farveblå farvelag, som er det, vi umiddelbart kan se, når vi kigger på det billede, du har lagt på båndet. Og så først, når man kommer over i det, du må lige korrigere mig, Clara, hvis det er
infrarøde,
rigtigt.
Ja.
Så kan man se noget. Men noget, jeg synes, der er vildt spændende, det er, at det, som de her forskellige teknikker afslører, det kan man faktisk godt en lille smule se med sine egne øjne, når man så går over og kigger på malerierne. Så kan man faktisk godt se det, man ikke kunne se før. Så kan man, fordi man kan jo tænke, at Lundstrøm han er totalt præcis i sine kompositioner. Men det viser alle de her teknikker, vi har brugt til at se på hans billeder, jo, at han ikke er. Når man så ved, at han for eksempel har flyttet kroppen en lille smule, eller ja, forskellige elementer på den her stående nøgenmodel, så pludselig, når man går over, så kan man faktisk også se, at malingen er en lille smule forhøjet de steder, i netop den form, der ligesom er lige er flyttet. Så vores øjne bliver ligesom hjulpet af teknikkerne, og teknikkerne hjælper jo også hinanden til at verificere, jamen det er rigtigt nok, det vi ser med den ene teknik. Så der er rigtig meget fysik og kemi blandet ind i den her kunstudstilling, og det er mega sjovt. Altså, så det her samarbejde med de forskellige fagligheder, fysikere, kunsthistorikere, konservatorer, ingeniører, forskellige former for teknikere, det er bare vildt, vildt spændende.
Altså, giver det en mere sådan respekt for hans værker og opdage, hvor meget arbejde der ligger neden under den her flade, altså de her farvede flader?
I hvert fald har jeg tit tænkt, hvad foregår der inde i hovedet på Lundstrøm? Altså, jeg forestiller mig ham som sådan en kontrolleret person, når man møder ham, men så under overfladen, så gemmer der sig bare en eller anden stædighed og også en usikkerhed, vel egentlig, når han skal arbejde så meget, før han når frem. Altså, der ligger jo, jeg ved ikke, hvor mange, det har tit tænkt på, hvor mange versioner ligger der af motivet under det, vi kan se. Det er sådan nogle tanker, jeg får. Ja.
Vi bliver nødt til at sige farvel til Clara, fordi at, hun havde noget andet, hun skulle. Og nu kommer jeg jo for sent. Men jeg vil gerne lige slutte ned ved opstillingen med kander igen.
Ja.
Og det vil jeg simpelthen for at se, om de her ting, vi har talt om de hjælper mig til at se på den opstilling på en anden måde nu.
Ja. Lad os da prøve at se, om vi for det første kan komme ind. Så vi hopper ud over den her.
Er døren blevet låst igen?
Døren er blevet låst, selvfølgelig. Sådan er det på museer. passer man godt på. Det er jeg bange for. Jonathan, kan du låse mig ind?
Ja.
Men nu er vi nået frem til maleriet Opstillingen med kander, som jo endnu står på gulvet her i udstillingen og er ved at blive hængt op.
Og det sjove er, at jeg kommer jo her fra Fyn. Så jeg er kommet ind på Brand, siden jeg var 15-16, da jeg spillede musicals ned på Brands Amfiscene. Og har altid holdt af det her maleri. Men jeg har jo så altid holdt af den beskidte version af maleriet. Ja. Hvornår blev det renset? Hvornår startede den
det
proces?
Det gjorde det jo lige omkring nytår. Altså, så det er sådan, altså, det blev det jo... Jamen altså, det er jo op til udstillingen, at det blev renset. Du har aldrig set det rent.
Men det betyder så, at jeg har levet 3 årtier med det her maleri nu. Og når jeg kigger på det, hvor det er renset, og med den her viden om, at det er forskellige lag af maling, der ligger nedenunder, så kan jeg pludselig godt se, at jeg ikke længere tænker på det bare som en flade, men at det faktisk har noget nærmest skulpturelt over sig. Altså det er som om, at der lige pludselig er utrolig mange farver. Altså det er et meget større spektrum, der er i maleriet nu. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er jo på en eller anden måde, modernismen er jo også det, vi tænker på, sådan med møbler og sådan noget. Det var jo også hele det her med at se, blive ved med at teste træet, blive ved med at teste teknikken, indtil man nåede frem til den ultimative forenklede form. Men i et møbel ser man jo aldrig opbygningen. Der ser du det færdige produkt.
Ja.
Hvor her, der er det som om, at opbygningen, det er jo så den, der ligger nedenunder, men det færdige produkt er fuldstændig forenklet, jamen, ligesom meget, modernismens møbler.
Det er meget interessant. Altså, PH, Poul Henningsen, var jo meget fascineret af Lundstrøms malerier, og brugte ham faktisk som en del sådan, af sit funktionalistiske projekt, som jo netop i hans møbler og lamper handlede om, at der ikke skulle være noget, der ikke havde en funktion i de her møbler. Og Lundstrøms malerier fremhævede han netop, fordi der ikke er mere, end hvad der behøves. Og Lundstrøm sagde selv, at der skal ikke være nogen fortællinger eller sådan noget. Det er ren form, og det er sådan den ultimative skønhed og malerisk orden og harmoni, vi søger. Og så er det jo sjovt, at man kan med de her forskellige teknikker afsløre, at der virkelig ikke er kaos under overfladen, men i hvert fald eksperimenter eller et malerisk laboratorium. Netop så modsat funktionalisterne, hvor møblerne bare står, der ser man kun det færdige, som du siger. Så får vi altså mulighed for at læse Lundstrøms tanker her.
Og det fortalte altså kurator Ellen Emoser og konservator Clara Bratt Lauritsen. Og Lundstrøms evighedsblå, den åbner nu på torsdag på Kunstmuseet Brands i Odense. Og man kan se den ind til marts 2025.
Vilhelm Lundstrøm, der altså fyldte sine malerier med lag på lag af mættet evighedsblå. Et meget poetisk navn i sig selv, synes jeg. Men der har ikke altid været råd til på den måde sådan frose med de blå farver. De har været virkelig kostbare, både for at fremstille dem har kostet mange penge, men også det med at købe dem. Så nu dykker vi dybere ned på bunden af den her blå farve sammen med Trine Ross. Velkommen.
Tak.
Kunsthistoriker og anmelder på Dagbladet Politikken. De næste minutter står i farvens symbolik. Den har forandret sig gennem kunsthistorien, og det kommer også til udtryk hos nogle af de helt store mestre. Hvis vi eksempelvis skruer tiden tilbage til middelalderens kristne kunst, hvad er det så for en betydning blå har her?
Jamen, altså blå i middelalderen. Middelalderen er jo altså ret lang.
Ja.
Men,
vi kan godt generalisere lidt her.
Vi generaliserer. Blå er himlen, som giver ret meget mening. Men en af de ting, der er lidt pussy, er, eller for os i dag, det er, at på det tidspunkt regner man blå for en mere feminin farve end i dag. Det er faktisk først her i det 20. århundrede eller et eller andet tidspunkt, i hvert fald inden for de sidste 100-150 år, at blå er gået over og blevet en maskulin farve. Før var for eksempel pink også en maskulin farve, mens den blå var til piger. Og man ser meget ofte, Jomfru Maria, det er i den tidlige middelalder, at man får denne her idé om, at Jomfru Maria altid er iklædt en kjole, der er rød og blå. Og det har hun næsten altid stadigvæk.
Er det forklaringen på, at den har den der feminine karakter?
Nej, det er nok nærmere omvendt. Ja. Det er nok, fordi den har den feminine karakter, hun får den, og så fordi den blå symboliserer helt bogstaveligt, altså en blå himmel, men også sådan himlen i religiøs forstand og sådan noget ophøjet, hvor den røde er lidt mere svær at sætte en finger på. Det kan både være sådan noget synd og blod og jord og alle mulige.
Jeg tænker kærlighed.
Ja, Ja, det kan det også.
Okay. en mange farvende farve.
Ja, det tror jeg.
Hvorfor er det så netop blå, der bliver, altså, som får den der sådan, altså, guddommelige symbolstatus?
Ja, det tror jeg simpelthen er på grund af himlen. Altså, at himlen er blå, eller i hvert fald nogle gange. Og så er blå også, altså i vores kulturkreds, er det en ret kostbar farve, så det bliver også sådan en måde at vise, når man maler et alterbillede, at man virkelig er gået ind for sagen, ikke? Man har lagt blod, sved og tårer og en masse penge i det.
Hvordan er den blevet kostbar, eller hvorfor er den det?
Altså den version af blå, der findes jo utal af blå, men den, der hedder ultramarin, som er sådan en dyb, dyb mørkeblå, den virkelig lækker farve. Den lavede man, før man begyndte at kunne lave maling på tube, så lavede man den af den halvledersten, der hedder lapis lazuli, som man skal have fra Afghanistan, og den skal, ja, det var sådan en halvledersten, så den skal knuses og alt muligt. Det var de gamle egyptere, der fandt på det først. Og det er jo simpelthen bare dyrt, både at få transporteret noget så langt, og alt håndarbejdet med det, og sådan, så det er virkelig, virkelig en kostbar farve.
Lapis lazuli.
Ja.
Flot ord.
Hvis vi så bevæger os op til 1600-tallet med en, altså med en maler som Vermeer, altså jeg har taget det et billede med, det ligger også foran dig.
Ja.
Et billede, som vi alle sammen kender, pigen med perleøreringen fra 1665. Hun har der blå tørklæde på, men hvordan bruger han den blå farve?
Vermeer bruger blå helt utrolig meget. Han bruger den både, altså både kan han tydeligvis godt lide den, fordi som her, han lader hende få et blåt tørklæde på, og der er rigtig meget blå i hans værker. Men han bruger også blå, hvad skal vi sige, de steder, hvor der egentlig ikke er blåt. Altså fordi han har opdaget, at farver smitter af på hinanden, at hvis to farver er i nærheden af hinanden, så kan de ligesom skinne lidt over på hinanden. Og,
ah ja.
Og det, derfor så maler han blå nedenunder også, for eksempel hvis han laver et hvidt gardin, så maler han blå først, og så hvid, så det blå skinner en lille smule igennem. Det bliver både... Det bliver flerdimensionelt, og det bliver ret realistisk, og det er helt vildt dyrt, og formentlig er det derfor, at han går konkurs på et tidspunkt, fordi han bruger simpelthen så meget af det her lapis lazuli.
Det er den blå farve, der koster ham sit virke.
Ja.
Ej, hvor er det vildt. Når man, altså det med, at han bruger så store summer af blå, det, eller mængder, det har Picasso for eksempel også gjort, havde en blå periode lige efter år 1900 på et tidspunkt, hvor det vist nok er lidt nemmere at bruge og masse forbrug de blå farver. Hvordan gør Picasso med den blå?
Ja, han er i hvert fald ikke ude i lapis lazuli.
Nej, okay.
Men han bliver faktisk også fattig i den her periode, for hans blå periode er ret vild, kan man sige. Altså fordi han begrænser simpelthen de farver, han bruger, snæver dem helt vildt ind til kun at være blå og måske lidt grønlige toner. Og lige der i starten af omkring 1900-1901, der har han ellers haft sit gennembrud i Paris og er sådan ret eftertragtet og sælger godt. Men da han så kommer med de her blå billeder, som så ovenikøbet forestiller fattige mennesker og prostituerede og cirkusartister og sådan noget, det hele det er sådan ret deprimeret også. Og det er Picasso også selv. Mm-hmm. Så er både kritikerne og købere, de synes bare, det er helt forfærdeligt, så han bliver faktisk også fattig af den blå, men bare af en anden grund.
Altså fordi de ikke kan lide det?
Ja, de kan simpelthen ikke lide det. Folk, de tænker, det kan jeg simpelthen ikke have hængende derhjemme. Det er simpelthen for deprimerende. Hvad er der galt med ham der, den unge spanier?
Har det så noget at gøre med motivet eller med farven?
Begge dele, tror jeg.
Okay.
Altså, fordi at de bliver... De er jo... Altså, fordi Picasso også selv er ked af det i den her periode, en af hans nærmeste venner har begået selvmord, og at han har sådan en flereårig depression. Så derfor så er det også sådan nogle, ja, lidt dystre tit, billederne. Og så tror jeg heller ikke, altså ud over de der, hvad skal vi sige, personlige ting i hans liv, så er det også en måde, at han er i gang med at forenkle altså motivet, og så køre det ned i... Få år senere, jeg tror, det er fra 1907, ikke, der begynder det på decideret kubisme. Mm. Altså, han er i gang med at forenkle tingene, og det er lidt svært for sådan et publikum, der har tænkt sig at have kunsten hængende hjemme.
Der skal være mere at kigge på.
Ja, og det er det jo sådan set også stadigvæk i dag. Der er en masse rigtig god kunst, som ligesom er til at hænge på museer, som man måske ikke vil her i stuen.
Kan vi tage fat i det konkrete eksempel? Chris, han har printet et ud af en kvinde, der står i et slags kar og vasker sig.
Ja, det er ikke så deprimerende, det må man jo sige.
Nå, men det kan godt, der kan godt være noget nedtrykt i hele stemningen omkring billedet. Hun kigger nedad.
Det er rigtigt.
Og der er sådan lidt skyggefuldt i det her ellers meget, meget blå, kolde jo af samme grund værelse.
Jamen, og de får i det hele taget de der blå Picasso-billeder. Det er sådan, som om det er nat eller tusmørke, eller man kan jo heller ikke rigtig se. Og det er jo sådan en næsten klaustrofobisk følelse, specielt hvis man er glad for at se, at tingene flyder måske en lille bit smule sammen, og det står ikke så klart og tydeligt. Det er også lidt, det er lidt unormalt. Altså det hele har den der blå farve. Man kan fornemme, at der er noget galt. Det er ligesom, når lyset skifter, når det skal til at tordne, eller før en storm. At man har den der fornemmelse, at man får umiddelbart en fornemmelse af, at der er noget galt.
Det der med, at den blå så har haft en symbolværdi, at man har kunnet kigge på et ikonmaleri, et religiøst maleri osv., det var Jomfru Maria, fordi hun havde en blå farve på. Hvor ligger vi henne? Har blå stadigvæk en symbolværdi, når vi rammer op til Picasso?
Nej, det tror jeg ikke så meget. Altså, man har jo hele det der med, at man føler sig blå eller the blues. Ja. Men det er jeg faktisk ikke engang helt sikker på, om var der på det tidspunkt, altså for Picasso. Jeg tror, at grunden til, at han valgte den blå, var, at de tre grundfarver, blå, rød og gul, hvis man ligesom vil køre et stille projekt, hvor det ikke skal handle for meget om farven, så er rød og gul ikke særlig gode muligheder. Så derfor tror jeg egentlig, at han valgte den blå mere end af symbolske årsager. Men han går faktisk fra den blå periode, går han til en rosa. Så han får ligesom den røde lidt med.
Hvordan ser det ud i dag med farven blå, når en kunstanmelder som dig støder på den? Vi står faktisk også i et temmelig blåt rum lige nu. Det er et radiostudie med blå vægge. Hvordan møder du så den farve? Tænker du over den som noget særligt?
Nej, jeg tænker ikke på den måde i sådan en symbolværdi. Det gør man ikke rigtigt med kunst i, jeg vil sige nærmest, altså egentlig siden renæssancen. Det bliver mere og mere udblødt, eller hvad skal man sige, farven bliver sig selv. Og specielt efter i det 20. århundrede, hvor i starten, lige der, hvor Picasso går i gang med sin kubisme, så går Matisse i gang med det her, som jeg kalder, han befrier farven for dens funktion. Altså sådan, at man ikke længere, farven blå behøver ikke være himlen. Den kan også være en stol, og himlen kan være gul. Altså så det mere er farven i sig selv, og den ikke ligesom skal henvise til noget, eller den bliver så frisat, ja.
Frihed til farverne.
Ja.
Tak for, at du kom, Trine Ross. Kunstnerisk historiker og anmelder på Politiken.
Tidligere i det her program, der talte vi om The Met Gala, og det er altså den her store fest, hvor alle berømthederne, de kæmper op opmærksomheden på den røde løber. Men i går, der var det i særdeleshed en stjerne, der stjal den her opmærksomhed, og det var den sydafrikanske sangerinde Tyler. Og det gjorde hun, fordi hun bar en kjole, der var lavet af sand fra top til tå.
Det ser ret syret ud. Altså, den er sådan ret tætsiddende, den her kjole, og så har den altså helt naturligt sådan sandfarve, ligner en strand.
Det ligner lidt, at hun er den rullede olie, eller hun har været ude i vandet nøgen, og så har hun rullet rundt i sandet, og så sandet bliver også ligesom til en nederdel.
Ja, fuldstændig. Som hvis man skulle stege en fisk på panden, bare med sand. Okay. Men det var ikke sand, men et helt andet element, nemlig vand, som faktisk i første omgang fik Tyler op på den helt globale stjernehimmel. Sidste års store, store sommerhit, det var Tylers nummer Water. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee, in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Ooh, talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my mind? Water her, det er et såkaldt amapiano-nummer, altså fra genren amapiano, en sydafrikansk genre, der er kendetegnet ved, at man blander traditionel afrikansk percussion-lyd med elementer fra sådan mere elektronisk scene. På den måde så bliver det sådan rimelig ørehængende og noget, man har lyst til at danse til. Det gjorde Chris og jeg i hvert fald lige her i studiet.
Water, det blev selvfølgelig et kæmpe hit, og det gjorde, at Tyler blev den første sydafrikanske sanger nogensinde til at nå til tops af globale hitlister. Og siden der er Tyler gået viralt med Water, så har hun vundet en Grammy, udgivet et album, igangsat en europaturné og blevet annonceret som navn på Roskilde Festival.
Puh, ja. Ikke så lidt.
For Tyler, så ser hun det kun som en del af begyndelsen. Hun har nemlig udtalt, at hun på sigt ser sig selv som den største globale popstjerne i vores tid, og hun ser det her øjeblik i musikhistorien som et moment for Afrika.
Velkommen, Tante Diani.
Ja, hej.
Hej.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tak for, at du vil medvirke. Sydafrikansk og dansk DJ, der har grundlagt organisationen One Groove, der vil skabe kulturforståelse gennem musik. Og du har lovet at hjælpe os med at forstå det her Tyler-fænomen lidt bedre, hvad det er for en post-apartheid-generation af sydafrikanere, som hun kommer fra. Det vender vi tilbage til. Tandi, som DJ, hvad er det i din egen professionelle optik ved det her nummer Water, vi lige hørte, der gjorde Tyler til så kæmpestor en superstjerne?
Jamen altså, Water startede jo på TikTok, og det var jo i virkeligheden det her merge imellem at skabe en dans, som alle kan være med til, med virkelig fængende vokal, og så det her amapiano dub backdrop. Så jeg vil sige, det er sådan, det er sydafrikansk popmusik, og det har åbenbart bare ligesom ramt en eller anden nerve, ligesom man også har set det med afrobeat og andre afrikanske genre.
Hvem er Tyler så?
Jamen, altså, jeg føler, altså faktisk den dag, hvor hun fik sin Grammy, så kommer hun op der på scenen, og hun gjorde ligesom den der entré på det internationale musiklandkort, og så stod hun bare der og var mega cute, ung sydafrikansk kvinde fra Joburg, og man kunne virkelig høre, at hun var fra Joburg med hendes tykke accent, og så sagde hun bare, what the heck? Og jeg tror, at det er sådan en ting, som alle sydafrikanere og unge mennesker ligesom kunne se sig ind i, for det er bare sådan en ting, som min niece fra Joburg vil sige. Så hun er sådan indbegrebet af Joburg, af sydafrikansk generation. Ja, og så har hun bare stærke ambitioner, og er cute jo. Altså.
Super cute. Den her selvsikre 22-årige har både zulu, mauritiansk, indisk og irsk baggrund. Født, som vi sagde, lige efter afslutningen på apartheid, kommer ligesom dermed ud af en ny generation af sydafrikanere. Hvad repræsenterer Tyler for unge mennesker i landet?
Jamen altså det, man kan sige, at Joburg i sig selv ligger i Gauteng, som er den provins, der ligesom, ja, har regeringssiddende, og det er ligesom sådan økonomisk sådan centrum. Så det er også sådan et sted, hvor der er kommet rigtig meget musik og, ja, kultur ud af. Og jeg tror bare, at hende som sådan en blandet pige, det betyder noget for sammenhængskraft og den der opdeling, der var under apartheid, og hun repræsenterer måske... Altså, jeg vil ikke sige noget nyt, altså det nye Sydafrika, men hun repræsenterer ligesom, ja, sådan en fremgang, en middelklasse, der er blevet større, en, ja, sådan, at man kan gøre noget med sit liv, man kan have drømme, og man kan udleve dem.
Hmm. Hun, som vi sagde før, så kalder hun den her succes, det her momentum, hun selv oplever, som også et moment for Afrika. Hvem appellerer hun til, når hun siger sådan?
Jamen, altså, jeg tror både, det er afrikanske kunstnere. Altså selvfølgelig er hun ikke den første, der har haft international succes. Der er for eksempel også Black Coffee, som mange kender, som både er producent og DJ, som har ligesom også haft en stor karriere uden for Sydafrika. Men jeg tror sådan, hun taler ind i den her tendens, man jo også ser for eksempel sidste år på Roskilde, hvor der var Rema og Burner Boy, at Sydafrika har også den her stærke musikkultur, som verden nu på en eller anden måde er klar til. For der har jo været sådan, altså, hvis man var i Sydafrika i 90'erne eller i 0'erne, så var det jo sydafrikansk musik, der blev spillet på dansegulvet, så det har ligesom altid haft sådan en, ja, sådan ret stærk presence, eller man skal sige. Men nu er det ligesom, om verden er blevet åbnet en lille smule mere op for, at andre genre eller genre fra forskellige steder kan ligesom have et internationalt... Ja, islet.
Hvordan vil du beskrive den lyd? For det ene ting er at nævne genrerne, men for en lytter, der ikke kender så godt til lyden. Hvilke ord vil du sætte på den lyd og den tradition, hun står på skuldrene af?
Jamen altså, hvad hedder det? Altså, Sydafrika har en ret stærk tradition med elektroniske genre, og det, som hun ligesom står på skuldrene af, er genren, der hedder Kwaito. Og Kwaito startede rigtig meget sådan i 90'erne, som sådan en, ja, sådan i slutningen, eller 80'erne og 90'erne, sådan i slutningen af apartheid, som sådan et udtryk for ungdommen og den her modstand mod systemet, ligesom man så det med hiphop og sådan noget i USA. Og Kwaito er også, selvom den er elektronisk, også virkelig inspireret af, ja, R&B og hiphop og sådan noget. Men ja, så jeg vil sige, Amapiano er ligesom Kwaitos søster, hvis man kan sige det på den måde. Og Sydafrika er ligesom forældrene, ikke, som har banet vej for, at, ja, for den her virkelig kulturelle, stærke, ja, sådan en meget stærk følelse, som man både kan danse og lytte og synge med på.
Mm. Hun er jo, som vi sagde, altså en generation fra efter apartheid, som ophørte midt i 90'erne. Hvad betød det for musikkulturen, sydafrikansk musik? Hvordan udviklede den sig i årene efter?
Ja, altså den åbnede sig lidt mere op. Altså, Kwaito var meget sådan laid back på beatet. Det var meget sådan, ja, sådan tunge basgange og sådan, ja, lidt mere, ja, sådan blanding mellem house og hiphop. Og det har ligesom blevet åbnet lidt mere op og blevet mere popagtigt på en eller anden måde. Amapiano, det vil jeg sige, der har også været en ret stor genre ind imellem Kwaito og Amapiano, som hedder Grum, som er sådan meget hardcore med sådan kvindelige MC'er, der bare tonser derudad. Så altså, det er ligesom noget, der bygger oven på hinanden hele tiden med det her sådan elektroniske islet. Og man kan sige, at Tyler har måske taget steppet videre, og nu har hun selvfølgelig også lavet nogle kollaps med folk uden for Sydafrika på hendes album. Men ligesom gjort det, ligesom har tweaked det en lille smule mere til sådan en international pop easy listening, men de her virkelig, virkelig sådan stærke Amapiano undertoner. Så ja, jeg vil sige, hun er sydafrikansk popartist, ja, med rødder i Amapiano.
Og så siger hun så ofte selv, at hun er Sydafrika i alt fra hendes dansestil til hendes produktionsvalg. Altså, hvad tror du, hun ligger i det? Hvad tror du, hun mener med det?
Jamen, altså, hvis man hører hende snakke, hvis man sådan ser hende danse, det er virkelig sydafrikansk. Altså, hvis man kender bare altså, en lille smule til sydafrikansk dansekultur, som også kommer fra, ja, helt tilbage fra 50'erne, men som også har fulgt med udviklingen af musikken, som hedder Pansula. Det er virkelig noget med at merge dans og musik, og finde på de her, når man var ude på en klub for eksempel, så finde på de her danse, som alle kan være med til, og alle kan ligesom, ja, sådan udtrykke sig selv på. Så ja, altså det, jeg tror virkelig, at den måde, hun ligesom fremtræder på, er meget sådan stolt, og det er sydafrikanere også. Og lige pludselig er der, ja, som jeg sagde, plads til, at man kan få lov at være sådan autentisk, og folk kan se, hvad betyder det at være autentisk sydafrikaner i sin musikudtryk, og det er vildt positivt. Ja.
Tandi Adjani, du har selv en lejlighed, hvis jeg forstod det rigtigt, i Joburg, Johannesburg.
Ja.
Når du er der, er det så Tyler, man hører på klubberne?
Altså, nu er jeg 47, så det er ikke fordi, jeg går ud hver eneste aften. Men jeg vil sige på de her, altså en ting, som jeg rigtig godt kan lide ved kulturscenen i Sydafrika, det er blandt andet en festival, der hedder Cottonfest, også nogen, som vi samarbejder med i One Groove. Og det er ligesom kremen af sydafrikansk kultur, både med brands og med, ja, musikalsk udtryk. Men der hører man, der er ligesom plads til både newcomers, men også de her mere etablerede. Og hun, man kan sige, hendes indgang i verden har været meget på den internationale scene. Jeg tror ikke engang, hun rigtig hun har nået at have den her triumph-runde endnu i Sydafrika, men man hører Tyler, og hun havde lige sådan en, imellem hendes Grammy og hele det her Met Gala show, der havde hun også en ligesom en hjemtur, hvor at hendes label havde, du ved, lavet sådan en meet and greet på et eller andet kæmpe, i Afrikas største mall faktisk, hvor der var jo bare kæmpe hype, ikke? Og alle de unge piger, de var bare ude og bare sådan, åh, fordi hun var selvfølgelig, hun havde selvfølgelig også musik ude før, hun blev internationalt anerkendt. Mm. Så jo, man hører, men jeg føler også, at hun, at Sydafrika, det kommer måske efter alt det her internationale turné og sådan noget.
Men hvis det så, altså hvis hun så ikke har fået, altså ikke, måske ikke har bygget så meget berømmelse op der, eller sådan så meget Og forbindelse op der til nu, altså kan man mærke i den måde, hun er berømthed på, at hun kommer fra, altså fra Sydafrika, at hun er en del af den her post-apartheid-generation?
Ja, fordi, altså som jeg sagde, da hun stod op der på den der Grammy-scene og sagde, what the heck, der var det ligesom om, at man kunne bare se alle unge kvinder i 20'erne i hende på en eller anden måde. Og selvom hun måske ikke har turneret helt vildt i, med hendes nye album endnu i Sydafrika, så bliver hun spillet, og man kan se, altså alt social media streams, det handler jo om hende, og hvordan hun, hvor stolte folk er, og hendes forældre, og hendes søster, og så der er ligesom sådan et, der er også et momentum for hende i Sydafrika, helt sikkert. Mm. Der er slet ikke den der jantelovsagtige. Folk er mere sådan vildt stolte af, at man kan se nogen i de internationale medier, som ligesom har et aftryk på, hvordan man ser både på Sydafrika. Man kan faktisk, så var det meget interessant, Sydafrikas regering har ligesom sådan et, noget, der hedder Brand South Africa, som ligesom labeler alle ting, der er lavet og produceret i Sydafrika. De var lige pludselig sådan et wow. Faktisk så er Amapiano og hele kultursektoren også blevet en del af noget, vi skal promote som noget, som kan give os indtægter og turisme. Og ja, så der er sådan et kæmpe momentum på grund af hende, helt sikkert.
Og det går jo sådan set meget godt med det, kan man sige. Ja, tusind tak, Tandi Djani.
Ja, det var så lidt.
Sydafrikansk og dansk DJ, der også har organisationen One Groove. Og vi kan lige slutte af med en lille smule mere Tyler på nummeret Truth or Dare fra hendes selvbetitlede album Tyler.
Altså Truth og Dare med ja, den nye popstjerne, Tyler.
Som var klædt i sand i nat til Met Galaen. En kjole i sand.
Ja, det vil jeg være her i weekenden.
Det glæder mig til at se. Sidst i april uden for Aarhus Universitet stopper en Golf stationcar. Bagsmækken bliver åbnet, og en stor foret kasse bliver løftet ud. Indeni ligger et hoved, et meget, meget gammelt hoved, der bliver forsigtigt løftet over i en spand. Et døgns tid senere, der er det her hoved kommet i timevis blevet scannet og scannet med universitetets helt nye og topavancerede mikro-CT-scanner. Museumsfolk og alle andre kan nu blive klogere på, hvem Tollundmanden, for det er indehaveren af det her hoved, var.
I fremtiden der kan en ny teknologi i det hele taget give os en masse ny viden om fortiden og besvare spørgsmål, der endnu ikke er stillet. Mere om de perspektiver senere, for tilbage til Universitetet og Institut for Retsmedicin. Her er der Jung Kasper Hansen, der tager imod det 2.400 år gamle hoved.
Vi har jo planlagt det her nøje, fordi at, vi ønskede, at det skulle klappe så godt som det overhovedet kunne, så der lå mange forberedelser forud for det. Så det, vi havde aftalt, det var, at museumsfolkene, de skulle møde op på instituttet, og så skulle vi sammen så køre en bil ned til det, vi kalder ambulanceporten på Institut for Retsmedicin, som er der, hvor de lige, der skal til retsmedicinsk undersøgelse, de kommer ind. Og det smarte ved det, det var, at der kunne vi være i ro. Ro og fred, det er kun os, der kan komme derind. Og ikke ret langt fra den her ambulanceport, som vi kalder den, der har vi Institut for Retsmedicins CT-scanner, kliniske CT-scanner, som er en scanner, vi bruger til at scanne afdøde i forbindelse med de obduktioner, der bliver lavet på instituttet. Og Tollundmandens hoved er jo tidligere blevet CT-scannet i en klinisk scanner, men det var altså tilbage i 2002, og der er jo sket meget på scannerfronten siden dengang, så vi synes, det kunne være rigtig interessant først at lave kliniske scanninger af hovedet, inden vi så lavede de her mikro-CT-scanninger.
Ja, skal vi lige tage det der, fordi det der er forskellen fra den gamle scanning i 2002, det er jo den her nye mikro-CT-scanner. Hvad er det, I nu kan?
En CT-scanner og en mikro-CT-scanner er stort set det samme. Men det, der er forskellen på de to systemer, det er, at den kliniske CT-scanner, den er fintunet til at scanne menneskelige patienter. Og der ønsker man at scanne hurtigt og ved en lav røntgeneksponering. Sådan er det ikke med en mikro-CT-scanner. Det er et forskningssystem. Så der går vi ikke så meget op i, hvor mange stråler vi bruger, fordi det, vi scanner, det er dødt. Det betyder til gengæld, at vi har nogle helt andre muligheder for at indstille scanneren til at lave optimale scanninger. Det er virkelig noget med at fine-tune alle de elementer, der gør, at billederne bliver gode. Så man kan måske bruge analogien med at tage et billede på sin telefon. Der trykker man på en knap, og så ordner kameraet eller kameraappen resten. Hvor det så at bruge mikro-CT-scanneren, det er mere et spejlreflekskamera, hvor man skal indstille en hel masse ting. Men det betyder så også, at hvis man forstår at lave de rigtige indstillinger, jamen så får man bedre billeder.
Og jeg tænker på, så scanner I der i timevis. Nogle af jer må ind og have en lur en gang imellem. Hvad er det især, der overrasker dig? Hvad er det især, der gør indtryk på dig på de her billeder?
Det, der først og fremmest gør indtryk på mig, det er, hvor god kontrast vi har imellem de forskellige væv. Altså, tollundmandens hoved har jo ligget i en syrlig mose i over 2.000 år. Og det betyder, at mange af de knoglemineraler, der var i hans kranie, de er blevet vasket ud. Og i en CT-scanning, der er det typisk de hårde væv, altså knogler og tænder og sådan noget, der giver en god kontrast. Hvorimod det er lidt svært at differentiere eller se forskel på mange af de bløde væv. Der kan man så bruge nogle kontraststoffer til at fremhæve de her ting, for eksempel kredsløbet, hvis man får en kontrastscanning. Men det havde vi jo ikke mulighed for på tollundmandens hoved. Det er altså hele grunden til, at vi undersøger ham på den her måde, det er jo, at de her scanningsteknikker, de er ikke invasive. Så det betyder, at vi kan se noget inde i hovedet, uden på nogen måde at komme til at ødelægge det eller skære det op. Så det, at der var så god kontrast imellem de bløde væv, det var det første, der sprang i øjnene på mig. Og det blev jeg virkelig glædeligt overrasket over at se.
Ja, og I scanner. Hvad var det særligt for dig sådan helt personligt ved at scanne et så gammelt lig, altså 2.400 år?
Jamen, jeg har lidt svært ved at sætte ord på det, fordi det var en stor oplevelse. Men jeg brugte jo altså faktisk helt bogstaveligt talt et helt døgn på det. Så det er jo ikke sådan, at man opfatter det som særligt hele tiden. Men der var på et tidspunkt, jeg tror klokken var 4:30 om natten eller noget af den stil, der havde vi altså været i gang siden klokken 9, altså den foregående dag, 9 om formiddagen, og så til 4:30 om natten. Der tog mine tre kollegaer, de tog sig en kort blunder, velfortjent. Men jeg havde ikke lige ro til at sove, fordi jeg også var i gang med noget andet arbejde. Men så rejste jeg mig op og gik hen og kiggede ind i scanneren, hvor tollundmandens hoved jo altså stod i en spand i den her scanner, og det snor rundt så stille og roligt i løbet af scanningen her. Det er ikke sådan, så det suser rundt, vel? Det står og roterer ganske langsomt. Men ansigtet, det vendte ligesom ud af, hvor jeg kunne se det, og der blev jeg alligevel lidt ramt. Altså alle de tilfældigheder, der skal til for, at tollundmanden og jeg mødes på den måde, det var lidt overvældende. Det var en oplevelse på det rent personlige plan, og så er der jo selvfølgelig alle de her indsigter, vi kan få ved at undersøge ham på den måde. Vi talte jo naturligvis om, hvordan det ville have været helt umuligt for tollundmanden at forudse, hvad der skulle ske med hans hoved. Og det kan jeg faktisk ikke lige sætte ord på, hvordan det var. Det var specielt.
Og det fortalte altså adjunkt Kasper Hansen fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet til vores kollega Karen Sækker. Og altså efter et døgns scanning, der kom tollundmanden tilbage på sin plads på Museum i Silkeborg. Nu er forskerne i gang med at analysere scanningen, og Ole Nielsen er direktør på Museum Silkeborg. Og det var manden, der i al hemmelighed kørte hovedet til Aarhus den dag i april. Velkommen.
Tak for det.
Altså, I vil blandt andet gerne have svar på, hvordan tollundmanden døde, og han blev fundet med et reb om halsen for snart 75 år siden. Men blev han hængt eller stranguleret? Altså, hvad ved I nu om dødsårsagen?
Ja, det er lige præcis spørgsmålet. Blev han hængt, eller blev han stranguleret? Vi har jo hele tiden gået ud fra, at han er blevet hængt, fordi strikken den sad ret højt op på halsen, og det er ligesom det, de retsmediciner, som vi har talt med indtil videre, har fortalt os. Men der var også teorier, der gik på, at han var blevet stranguleret. Og en af grundene til, at vi var særligt interesseret i at få mikro-CT-scannet halsen, det var, at vi ville prøve at se, om vi kunne se, om det var det ene eller det andet. Så det er spændende, og vi kan udelukke den ene metode.
Hvad kunne I så se?
Ja, det skal vi have fundet ud af nu her. Altså, nu skal de jo til at arbejde med de her datasæt. Nu har I hørt Kasper fortælle, at vi sad en hel dag og en hel nat, og det er rigtig, rigtig, rigtig mange billeder. Det er kæmpe store datasæt. Så de skal bearbejdes, og de skal laves til modeller, så vi kan se, hvordan det indre hans hals har set ud, hvordan skjoldbrusken har set ud, og hvordan tungebenet har set ud. Ja. Så når de har fået lavet det, så vil vi kunne sammenligne det med det, der kaldes, eller det man kan sige, er recent materiale, altså hængte eller strangulerede fra vores dag, og som de har i deres referencedatabase. Og så vil vi på den måde kunne nærme os, om det er det ene eller det andet.
Ja. Men altså, Ole Nielsen, han blev jo så scannet i 2002. Hvad er forskellen på det, man så kunne se dengang og nu?
Altså, det er rigtig meget tydeligere, det man kan se i dag. Man kan næsten forestille sig, altså, nu havde Kasper en sammenligning med et kamera. Hvis man nu forestiller sig, at man kigger på himlen hernede fra i en stjernekikkert, og så sammenligner det med det, man kan se op fra Hubble-teleskopet, så er den nye CT-scanner, det er Hubble-teleskopet. Det er så meget klare billeder, vi får af det indre af Tollemans hoved i forhold til det, vi fik i 2002. Det er, jeg tror, det er noget med 422 gange klarere.
Wow.
Og hvis jeg har forstået det rigtigt, så er det særligt øjnene og tænderne, som man har været interesseret i her. En ting er selvfølgelig, hvad man så ønsker sig svar på af forskellige ting om Tollundmanden, men kan den her nye teknologi også give viden, man ikke vidste i forvejen, at man ledte efter?
Helt klart. Altså, vi var interesseret i øjnene, vi var interesseret i, fordi han ligger der og ser ud som om, at han kunne slå dem op, hvad øjeblik det skulle være. Så det der med at se hans øje, det vil måske være det tætteste, vi kommer på det. Og tænderne er vi også interesseret i, men det er ingen tvivl om, at bare det at scanne ham så nøjagtigt som man kan, og så kigge og se, hvad der dukker op, det har selvfølgelig også været en del af det, vi gerne ville.
Altså, det er så snart 75 år siden, at Tollemanden blev fundet i Bjelskovdals mose. Altså, siden er en manglende tå dukket op, og hans fødder har også i 2015 været i Paris for at blive scannet. Og her der opdagede en fransk antropolog, at det gamle moselig formentlig havde fodvorter. Og han har også været undersøgt med DNA-analyser. Men, altså, hvorfor er det så vigtigt at blive ved med at få ny viden om ham? Hvorfor kan vi ikke få nok?
Vi kan ikke få nok, fordi han fascinerer os. Nu kan vi se, hvordan nyheden om, at han er blevet scannet, har ramt medierne her i dag. Han er bare interessant, han er bare spændende, fordi han ligesom har taget den her tidsrejse igennem 2400 år for at møde os i dag. Når vi kommer så tæt på sådan et oldtidsmenneske, så er det jo et eller andet sted også en måde at komme tættere på os selv og vores egen oprindelse på. Så altså, det, et eller andet sted, så er det jo noget med, at man lærer noget om menneskelivet, som det er bredt set. Mm. Så det gør, at det simpelthen er interessant at lære noget mere om ham og om hans liv.
Og lad os lige vende de større perspektiver i det her, Ole Nielsen. Hvad ser du med den her nye mikro-CT-scanner af nye muligheder, når det gælder på ny teknologi og vores fortid i sådan en kombination?
Altså, Der er flere ting i det, altså hvis man skal sige, bare mikro-CT-scanneren i sig selv er jo fantastisk, fordi den kan undersøge noget uden at ødelægge det. Altså den kan simpelthen skyde igennem, og så kan man se det indre, uden at der er noget af det, der går i stykker. Det i sig selv er jo helt fantastisk. Generelt kan man jo sige, at mange af de landvindinger, man gør inden for arkeologien i de her år, de skyldes jo, at der kommer nye metoder inden for naturvidenskaben. Altså, DNA er et meget godt eksempel på, på nogle altså, som har skabt forskellige nye tolkningsmetoder, siden at man er begyndt at kunne kortlægge menneskets DNA. Man kan sige noget om, hvor vi kommer fra, og man kan sige noget om, om man er tilbøjelig til at få diabetes, eller om man kan har blå øjne eller brune øjne, eller om man kan tåle ren rå mælk. Altså sådan en masse ting kan man se på baggrund af det her DNA. Så det her, det er bare endnu en metode, som gør, at vi vil kunne stille nogle andre spørgsmål til det arkeologiske materiale, og også lave nogle andre teorier om forskellige ting og sager.
Så Danmarks historien skal skrives om, og det bliver den ved med igen og igen?
I hvert fald så er der små dele af historien, der bliver skrevet om hele tiden. Jeg ved godt, at det hedder så, at nu skal historien skrives om, men den lille del af historien, som handler om Ptolemaen, den skal måske skrives op.
Mm. Det er historiske nyheder. Ole Nielsen, mange tak for at være med her i dag, direktør på Museum Silkeborg.
Så går jeg i panik. Jeg fryser. Kan jeg flygte? Døren er låst, kommer han efter mig?
I årevis har kvinder oplevet seksuelle krænkelser hos den samme massør. På 10 år har han været i retten 4 gange. 2 gange er han dømt, 2 gange frifundet.
Hvis vi havde et system, der virkede, så havde jeg jo ikke, og alle de andre kvinder ikke, stået i den situation.
Han har optaget lydfiler af kvinderne. Og senere forsøgt at bruge kvindernes egne ord på de skjulte optagelser imod dem.
Hør massøren i DR-lyd.
Her på B1 kan man høre en radioavis om meget få sekunder, og bagefter er der orientering som altid. Thomas Holmby Hansen producerede dagens udsendelse.
Og her i studiet var det Linnea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen, og have en rigtig god aften.